Bilbo iria, entzunago eta zureago.
130. zenbakia dugu aurrean, martxoari dagokiona, eta azalean besteak beste Mertxe Ortega. Lur Mailea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Mila esker etortzeagatik, zer moduz gabiltza?
Bai, izarditan, sargori dago, eta izarditan, kamiseta hutsean, eta buf, buf, zingo diogu ba.
Eguraldi epela, sargori txua, gero momentu batean, bakizu, atzo bezala.
Ba, botako du, seguro. Ba,
horixe, bai. Ba, nabarmen behera egin, eta bota. Bien bitartean zuek, bota egin duzue, baina, hain zuzen ere, Berton aldizkariaren 130. zenbakia. Eta esan dugun bezala azalean, Mertxe Ortega. Honi elkarrizketa luzea egin diozue, eta besteak beste esan du, oker erabiltzen dela biharamuneko pilula, bai, baina abortuak ekiten dituela.
Bai, eta hori emaginin batek esaten du, 1976 urtetik, emagin lanetan dagoen Mertxe Ortegak. Eta badu bai, badu esperientzia eta jakintza, emaginaren lanen artean erditzea prestatzea dagoelako, erditze osteko esperientziak eta berreskurapena, gorputzaren berreskurapena ere bai, baina baita heziketa sexuala. Eta heziketa sexuala ematen du berak, besteak beste, Las Esklabas, Uribarriko Las Esklabas ikastetxe erlijiosoan. Boixe da, emaginaren lanetako bat, esan bezala, sexu praktikei buruz hitz egitea, sexu praktika arriskutsuei buruz hitz egitea, eta aipatzen die, konturatu da, Las Esklabas ikastetxean besteak beste urtero bisitak egiten ditu, urtero hitz egiten die, bai, nerabeak dira batez ere, eta nerabeen zalantza nagusinak, biharamuneko pilularen ingurukoak izaten dira. Biharamuneko pilularen defendatzailea da Mertxe, hor, polemika sutsua izan zen, eta berak pilula hau defendatu egiten du, eta esan dugu, besteak beste defendatzen du, abortuak ekiditeko balio duelako, ez? Abortu bat ez da inoren gustoko kontu bat, eta beraz, abortura esiristeko, biharamuneko pilula hartu beharra dago, baldin eta, sexu praktika arriskutsuak izan, baldin baditu ezu. Mertxek baina, hainbat kontu, aipatu dizkigu, ez biharamuneko pilula bakarrik, hitz egin digu bai, adibidez, orain oso bogan dagoen, bola txinatarrak, aipatu dizkigu. Bola txinatarrak, plazer emateko baino, berak aipatzen dizkigu, terapeutikoak nola diren, eta nola berak, aholkatu egiten dituen. Erditzearen ostean, zoru pelbikoa, pelbisaren behaldea nola malgutu egiten da, eta menopausia garaian ere bai, eta pelbis hori gogortzeko bola txinatarrauk nola funtzionatzen duten. Aipatzen digu, oso denbora gutxian, merkatua, bola txinatarren merkatua izugarri handitu dela, oso kalitate hona eskaintzen dutela, eta beraz, orain dela urte desentetik txinan erabiltzen diren hauek, nola gure gana orain txeritxi diren, eta guk hartu egin behar ditugula, eta berein handik ikasi funtzionatzen dute, berak ikusi du eraginkorra direla eta aholkatu egiten ditu Mertxek. Hitz egin digu baita ere, erditzen momentuari buruz. Nola galdetu diogu, 76. urtetik Gurutzetako ospitalean ibili da, emagin lanetan, Errekaldeko ambulategian, Uribarriko Gazteleku ambulategian ari da gaur egun lanean. Horrexigatik, elkarrezketatu dugu guk, gure osoko ambulategi batean lanean ari delako, eta beraz, gure osotarrak tratatzen dituelako, ez? Eta aipatu digute, Mertxek bestek beste, ateak beti zabalik dituela, eta osasungintza pribatuan ez dagoela bera bezalako emaginik. Eta hitz egin digu bai, nola, medikuen gainetik gaur egun emakumearen borondatea nola gailendu den, ez da? Hori, orain gutxi arte, lanean eman dituen hamarkada guzti horietan aldaketa gutxi ikusi du, orain gutxi arte. Azkenengo urte hauetan ikusi du aldaketa iraultza handia ospitaletan erditze momentuan. Orain arte oso teknika agresiboak nola egiten ziren, emakumea erditzeko heltzen zenean ospitalera, rasuratu egiten zitzaion alua, edema jartzen zitzaion, sistematikoki aplikatzen ziren teknikak ziren, eta nola gaur egun hori ere aldatu egin den. Emakumeak gehiago sentitu nahi du, erditzen momentua, kontrazioak sentitu nahi ditu, erditzen naturalago baten alde egin du, bai etxean, bai uretan, bai ospitalean, eta nola hori zabaldu egin den, eta nola aldaketa orain gutxi eman den, ezta? Eta emango dela, dio, hemendik aurrera ere emakumeak protagonismoa berreskuratuko duela erditzen momentuan medikuaren aurretik, eta etorkizun polita aurre ikusten du Mertxek. Beste kontu pilo bat ere kontatu dizkigu, guk egia esan, harritu egin gara, emagin batek zenbateko lan esparru zabala harrapatzen duen ikusita, eta oso gomendagarria Mertxe Ortegari egin diegun elkarrizketa, Gazteleku Uribarriko berri ere kontatu digu, eta oso gomendagarria da, bai, dudagabe.
Eta sexu kontuetatik liburu mundura egingo dugu jauzi. Pepe Gorriti gogoan, edo libreria Bilbaina.
Bai, Pepe Gorriti otxailean hil zen, otxailean ezazpian, eta jende asko ez du ezagutuko. Nik uste dut 40 urtatik orako epai, baina 40 urtatik berako bilbotarrek seguruenik ez. Eta, bueno, boixe, urte asko gaixorik eman ostean hil da, eta kontatu ziguten, ba, bueno, ba, zertzuk egin zituen Pepek, eta nola omenaldi txiki bat egitea, eta belaunaldi berri Peperen lanaren berri ematea oso garrantzitsua zela. Eta horregatik egin dugu, ba, bera ezagutu zutenekin da bere lagunekin elkartu. Eta kontatu digute nola Pepe Gorriti Donostiako Easo liburu dendatik etorri zen, nola Bilbora etorri zen, eta nola Plaza Berrian Arkupetan liburu denda txiki-txiki bat zabaldu zuen. Oso, ez, bueno, nahiko ikustezina askorentzat, baina garrantzi handikoa beste askorentzat, ez da? Bueno, ba, Pepe Gorritik, 40. hamarkadatik aurrera, egin zuena zan, liburu, esan dezagun, Espainian gobernuak debekatuta zituen, liburuak saltzen zituen eskutuan. Eta, bueno, ba, hoxe, hortxe dago Peperen lan handia. Oso debeku eta, bueno, jasarpen handiko momentuetan, adibidez, 50. hamarkadan, poliziak, ba, adi-adi zaintzen zituen, eta garbiketak egiten zituen liburu dendetan, eta, bueno, ba, Pepe Korduan adi bili beharra zuen, eta liburu debekatu horiek ondo eskutatu, zigorra itzela zen, eta, bueno, horre itzegin dugu, Andoni Pereda Ialarekin, Pepere lagunarekin, eta berak esplikatu digu, ba, 50. hamarkada nola, ba, poliziak liburu debekatuekin harrapatu ezkero, ba, bueno, ba, atxilotuta nola kartzelara eta eramaten zintuen, eta handik batzuk irten ere zirela egiten. 60. hamarkadan, gauzak, lehundu egin ziren apur bat, ba, relatiboki lehundu, eta errezagoa zen, ez da, ez egon horrenbesteko kontrolik, eta errezagoa zen liburu hauek saltzea. Zein garrantzitsua zen Peperen lana, Carmelo Landak kontatu digu, Carmelo orduan ikasle zen, Deustuko Unibertsitatean, eta kontatu dugu, pues, zelan izan zen, ba, jesuitek nola, bueno, garai hartan, ez? Nola muga asko zegoen, dena zen, dena zegoen mugatua, kontrolatua, nola, boxe, norbere jakintza, interesa zabaltzeko aukera txiki-txikiak zeuden, eta nola Pepe Gorritik ate guzti horiek zabaldu inzizkien, ez da? Ba, Carmelo Landa kontatu digu, berari gehien interesatzen zizkio liburuak, ba, nola burgosko prozesuaren ingurukoak ziren, sozialismoaren inguruko liburuak ziren, eta oietxek erostera joaten zen izkutuan Peperen gana. Kontatu digu baita ere nola Pepe Gorritik asko lagundu ziren, besteak beste, 22 ikasle Deustuko Unibertsitatetik kanporatuak izan zirelako. Eta Pepe Gorritik ba, abokatu batzuekin kontaktuan ipini zituzten, eta horrelase ba, lortu zuten jesuitek berriz ere 22 ikasle kaleratu horiek onartzea unibertsitatean. Xabier Quintanarekin ere hitz egin dugu, Xabier Quintanak ere Pepe Gorriti ondo ezagutzen zuen, eta hainbat anekdota kontatu dizkigu. Bueno, ba, nola adibidez, ba, garai hartan, ba, jende asko hurbiltzen zen ez, Peperen liburu dendara batzuk, ba, liburuak erostera, eta beste batzuk han sortzen ziren tertulia intelektual eta, bueno, eta oso bizitza arrunteko gaien inguruko tertulietan parte hartzera. Eta kontatzen diguna da, ba, nola, bueno, ba, laguntalde zabala, ideologia askoko jendea, na, paisak elkartzen ziren, eta paisak ez zirenak, batzuk ikasleak ziren, eta, bueno, uxet, apur bat, garaiko, frankismo garaiko, jende aurrera zalea nola elkartzen zen ezta. Eta bapatean pertsona ezagun bat liburu dendan sartzen zenean, denek nola bapatean plantak eta antzerki egiten zuten, eta liburuak erosiko balituzte, nola, bueno, boxe, antzerki egiten, eta hoxe, filmatzeko modukoa, egia esan oso horitzapen politak dira, eta, bueno, ba, hoxe, Peperen meritua, Peperen lana, eskertu nahi izan dute, bere lanki, bueno, bere lagunek, ezagunek, eta guk egin duguna da, ba, beraien gana jo, Peperen kontua kontatu dizkiguten, nola oso pertsona jantzia zan, oso irakurria zan, erreferentziak sekula zitzaizkion falta, oso tertulia sakonak garai hartan, karo, hori guzti hori gai asko debekatuta zeuden garaian nolan, askatasun oso hitz egiten zen, beti atea itxita, eta gogoratzen dituzte, ba, hori, ba, Xabi Etxebarrieta eta Josean Etxebarrieta, ba, dibidez, el kapitalismo monopolista liburua, 60. hamarkadan, oso erreferentzia handiko liburua izan zen, hori Frantziatik ekarritakoa zen, eta nola orduko gazteek ba, erosi egiten zuten, eta denen ahotan zegoen, ez? Horren inguruko, el kapitalismo monopolistaren inguruko eztabaidak luzatu egiten ziren izugarri. Eta hoxe izan ezagutzen ez zuten entzat batez ere, Pepe Gorriti eta Libreria Bilbainak egindako lana, erakutsi edo kontatu nahi izan dugu zenbaki honetan.
Eta plaza berritik Dominikar Republikara, enzen, Aitizes, Naturparkera. Erreportajea egin duzue, aventura eta espeleologia european.
Bai, hoxe da, otxailian Javier Lesek espedizio bat egin zuen, Alfonso Antxia espeleologia elkarteko kidekin, sei kiderekin, eta Republika Dominikarrean egon dira. Zertan egon dira, ban naturgune bat agolako Aitizes izenekoa, eta oso gutxi aztertua dago. Kobazulo asko du, korronte subterraneo lurraspiko asko. Eta, bueno, hoxe horretan ibili dira ikerketa lanean. Jaso dute bai Republikar Dominikarreko gobernuaren hainbat laguntza, beraiek ere interes handia izan dutelako ez, beraien Aitizes naturgune ontako lurraspiko kobazulo hauek aztertzeko. Eta, bueno, hoxe kontatzen du, ba, nola gobernuak, bain, baliabide eskura jarri dizkieten, helikopteroa, eta nola, bueno, apur bat beraiek ere harrituta ez, geratu diren. Eta oso pozik ibili dira, izan ere, bueno, hoxe, tokia zoragarria da, oso esparru polita da, beraien helburua nola kobazulo hauetan uraren korronte aztertzea izan da, eta kontatu digu bai Javierrek oso anekdota bitxia, uraren korrontea ondo ezagutzeko, nondik nora mugitzen den ezagutzeko, urari tanta berde batzuk bota zizkioten, tintea bota zioten, eta ur hori gero, kobazulotik mugitu egiten da, eta lurra zale ertetzen da. Bueno, Dominikar Republikarreko biztanle askok lurra zalean, beraien ibaia, beraien erreka berde kolorekoa ikusi zutenean, larritu egin ziren, magia beltza ote zen pentsatzen hasita zeuden, eta larritu ere egin ziren. Gero, Javier eta konpainia joan ziren, esan ez, ez da inolaz kaltegarria, ez da magia beltza, hau guk bota dugun zerbaita, apur bat kobazuloetako lurraspiko urkorronteak aztertzeko. Kontu celebre ugari, berriz ere bueltatuko dira, beraien lana ez dutelako bukatu, eta argazkiak izugarriak ekarri dizkigute, Javier Lez ezaguna da, bere argazkien kalitateagatik, eta ikusteko atira, dudagabe. Bai, Alfonso Antxiako sei espediziokideek egin dituzten argazkiak Republikar Dominikan.
Etxera bueltatuta, Otxarkoa garain zuzen ere, bertan Nakor Santa Maria dugu, eta horri lotuta LTD, lurreko telebista digitala.
Bai, antenak jarri eta kendu eta konpontzen egiten du lan Nakorrek, eta ontxe izan da momentua, apirilaren 3an, itzalaldia analogikoa eman den momentutik, aprobetxatu dugu, Nakorri deitu genion, eta galdetu genion, ia zer moduz joan dan, zenbat lan egin duen ez da, antenalari batek, bai, itzalaldiaren aurretik, eta oraintxere, bai, kontatu digu lanez lepo ibili direla, jendeak azken uner arte itxaron duela, antena aldaketak egiteko, beretxean antena aldaketak egiteko, aparatu erosteko, eta, kableak eta gainontzekoak egokitzeko, eta kontatu digu bai, nola matxarriko teilatu gehienetan ibili den, antena konpontzen, aldatzen, eta danak egokitzen lurreko telebista digitalerako, ezta? Gero jendearen zalantza nagusienak zeintzuk diren, galdetu digu zu jendea, ondo enteratu da, ondo ulertu du, edo zalantza asko du, eta kontatzen digu, hasiera batean zalantzaz beterik segula jendea. Ez dela behar bezala esplikatu. Artean, Euskalteleko zuntz optikoa duen jende asko dagoelako, eta pertsona horiek zalantza itzelak zituzten, ezekiten kae, nahiz eta hori izan, aurreantzean ikusiko zuten telebista, ala dana beltz ikustiko zuten. Eta saltzen ibili da, nola jendeak ulertzeko moduan, ez da zelan den hori jendearen hizkuntza zezean esplikatu behar den, kotxe bat gasolina da, beste bat diesela da, eta batak bestearen zateztu balio. Gasolina mota batek bikotxeen zateztu balio, hau ere horrelako xadela, goza bat dela zuntz optikoa, beste bat dela lurreko telebista digitala, eta batek bestearen zanola ez duen balio, eta kontu celebre asko kontatu dizkigu, lurreko telebista digitalari buruz. Gero bera Otxarkoa garra da, Nakor Santa Maria Otxarkoako hainbat aldetan sartuta dago, eta Otxarkoako berri kontatu digu. Besteak beste, nola kiroldegia eskatzeko, Otxarkoagan kiroldegi bat egin dezaten eskatzeko, sinadura bilketan ari diren, kontatu digu baita ere, Otxarkoako errepidean, saies bidean, radar bat dagoela, aspaldiko, ez da, nahiko kontu berria da, ibilgailuen abiadura kontrolatzeko, radarra nola errepidearen tramu zuzen batean ipinita dagoen, beraz, kotxeek aprobetxatu egiten dute errepide zuzen zati hori, eta horre abiadura handitu egiten duten, eta beraz, ba, radarra azken finean dirua irabasteko ipinita dagoela ez dagala inolaz, ba, ez duela inolaz, ba, abiadura kontrolatu edo istripuak saihesteko inolako intentziorik. Eta kontatzen dugu baita ere, Otxarkoagako jaien berri begira, aipatzen dugu nola auzoetako jaiak geroz eta berago ari diren, ezta? Bueno, ba, hainbat, bueno, murrizpen dituztelako, hainbat traba dituztelako, ba, Otxarkoagan traba guztien gainetik lortu dute auzoko jaiei bigarren asteburu bat ere eranztea, eta bueno, hortxe dabiltza tope-tope lanera, ekainean izaten dira Otxarkoagako jaiak, beti San Juan inguru hortan, eta aurten esan bezala, bi asteburukoak izango dira, ekainaren 12an hasiko dira, eta 20 arte luzatuko dira, eta pozik daude hori dalata.
Berrikuntzeekin jarraituz, inkesta egin duzu hori denez, kasu honetan Berton berrituaren inguruan.
Bai, ba, hoxe, ba, gure irakurleen iritzia jakitea oso garrantzitsua dalako guretzat, ezta? Eta koixe, bueno, ba, kontatu digute ondo hartu dutela formatu berria, biziagoa dela, oso, bueno, lengua ere maitea zutela, baina oraingoak kolore gehiago duela, irakurtarrezagoa dela, atseginago dela oraingo hau, diseinu aldetik oso polita dela. Bueno, kontatzen digute ere bai oso, bueno, ba, interesgarria dela, auzo mailako euskarazko komunikabide batek egin duen alegina, ba, bueno, bere itxura berrizteko, eta bueno, ba, orokorrean ba, zorion duen gaituzte eta posten gara, irakurle kondo hartu dutelako aldaketa.
Kulturan besteak beste bertsolari gazteen ordua. Bukatu berri da BBKaren sariketa, baina beste bat hasiko da.
Bai, hori xe da kontua. Bertsolari gazteak, urtero-urtero Bizkaiko bertsolari gazteak, eskualdeka lehiatzen dira, BBK sariketan, 18. sariketa pasaberri da, eta Bilboaldeko taldean, ba, Santutxuko bertso eskolako bikide izan dira, parte hartzen, Iker Uribarren eta Irati Arkizia, beraien esperientzia kontatu digute, ba, bertsolari gazteak nola, gogor ari diren, nola punta-puntan ari diren, Eta bai, ba, Arrigorriagakoekin bat eginda, Arrigorriagan bertso eskola lortu du gora egitea, lortu du hainbat jende, hainbat gazte erakartzea, eta nola pisua irabazten ari den. Bueno, ba, Santutxuko bertso eskola Arrigorriagakoarekin batera, leian ibili da, esan bezala, BBK sariketa honetan, eta nola kontatu digute, ba, zelan gustatza zaien batez ere, ba, sariketan parte hartzea baino gehiago elkarrekin aritzea, ez? Elkartu, entrenatu, batzutan Arrigorriagara joan, Arrigorriagakoa Santutxure etortzen dira, eta elkarrekin aritzea, bueno, norberaren burua probatzea ere bai, oso interesgarria dela, norberaren buruaz gustora geratzea ere, batez ere horixe dela helburua. Eta, bueno, ba, ez dira finalera iritsi, sorpresa eman dulea arti baik, Uribe Kostari irabazi dio eta finalean, eta, bueno, ba, Santutxu eta Arrigorriagarrak naiz eta ba, bigarren kanporaketan kanpoan geratu ziren oso balorazio positibo egiten dute. Galdetu diegu ere bai, aurrerantzean ea ze plan duten, eta Irati Arkiziak besteak beste, ba, oraintxe du lehenengoz, bueno, ba, lehenengoz parte hartu behar du Bizkaiko bertso txapelketan. Bizkaiko bertso txapelketa adian daia, pentsa, martxan da dagoeneko, webgunea ere berritu dute, eta konsultagarri dago informazio guztiarekin, txapelketabizkaia.biz dauka izena, eta hor, bueno, ba, kanporaketak, bertsolariak, datak eta denetarik informazio oso osatua topatu daiteke. Eta Bilboaldeko bertsolariek ba, maiatzaren 13an dute zita, oker espanak bai, Arrigorriagako Lombo aretoan, eta horre erabakiko da Bilboaldeko bertsolarien artetik nok egingo duen aurrera, eta nor sailkatuko den Bizkaiko bertso txapelketarako. Eta bueno, boixe, ba besterik gabe. Nik uoba ikusi dut eta interesatuena kortxe sartzea dauka informazio gehiago lortzeko.
Berton aldizkariekin batera Asapalabarri, Asapala Euskal Elkartearen informazio horria gertzenen zaigu, eta inzuzen datorren astean, hilaren 28an, eta arratsaldeko 8etan Txurdinagoko AEKan, ba, Jurki Quintanaren Urre urdinaren lurrina liburuaren aurkezpena izango da.
Bai, hoxe da, Jurki Quintana usotarra da, santutxuarra da, naiz kanpoan bizi den azken urteetan, ez du lehenengo liburua, hau saiakera da, eta normalean, irakurlaren tartean, saiakera libururik, nik uste dut, hauxe dala lehena, aztertzen eta, bueno, ba, aztergai eta mintzagai hartu duten lehenengoa, Urre urdinaren lurrina, eta, bueno, ba, interesgarri izango da, saiakera baten inguruan, jendeak, bueno, zein iritzi duen, jakitea, Jurgiri, bueno, ba, hainbat galdera ingo zaizkio, Jurgik bere lana azalduko du, eta, bueno, hauxe da kontua, apur bat historiari begiratzen dio, Euskal Idazle galduaren bila, 1810 eta 1940 arteko euskal idazleak goi mailan aritu zirenak eta goi mailatik kanpo aritu zirenak, eta hortxe hor dago, ez, bere tesia, nola idazle batzuk esaten duten, nola kexatzen diren euskal literaturan goi mailako maila jasoan ibili diren liburu, bueno, idazlerik ez tan egon, tradizio gutxi egon dela, eta bueno, oxe, aztergai polita izango da nik uste dut, eta saiakera ba horren ingurukoa. Urre urdinaren lurrina esan bezala apirilaren 28an.
Bukatzeko lur, apirileko zenbakia supotzen dut martxan.
Buf, bai, bete-betean ari gara eta laster, nik uste dut laster bukatuko dugula, eta ilea bukatu orduko eta urrengo ilea hasi orduko, ba nik uste arpideek jasoko dutela etxean.
Lur Maia, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta laster arte.
Laster arte, bai.
Agur.
Agur.